A, radnica, ovako, ako praviš rabota tako si sposoben, ne samo se falam, a treba da imaš respekt od mojte, ne samo od narodu što glasa govorio za mene, ima mojte kolegi što se u opštinata, imame u Soveto 15, i tije, od tije 15 tije glasova koje da bi da ukrenuo članik za u opštinata. Slijekam sve da imam dobar tim, i kući imaš dobar tim, a možeš sve da napraviš, neš, kući imaš
da, sve je polesno.
Svoga na masata, možda vam da mu čestitom na moj da kolik, brat Makedonac Lik Makovski, to je, za me je prv vojnik za mene, znači koji će dodi za opštinata i za makedonska zajednica, nije sve jedno.
Tak, znači interesite na zajednica, tak i gledate.
Da.
Господине Саревиновски, што според вас е пречка македонската заедница да има повеќе или да има воопшто представници од македонско потекло на повисоко политичко сојзно ниво?
Рече, тоа е уво прашање. Јас многу пати се мислам и зборам со луѓе и пробувам да има интерес во политичката партија. Не само Лајба, има и членови во Либро. Ник Маковски и шо е во Дрогда, тоа е во Либро и Пидар Истевски е во Либро. Доста се знаеме, ние се работаме едно, мислам, за македонска заедница. Рече, уво, тоа е добро прашање. Многу пати се мислам и прашувам. Не знам, имаме доста способни луѓе во македонска заедница и треба да се скучат. Не само во Сидни, цел Австралија да имаме во парламенто наши македонци да бидат гласани и во общините треба да има повеќе. Во нашата община во Рогда, нас ми треба да најмал се тројца македонци, во Когра общината пак двајца, тоа се најмал се три. Во Лунгон на зборами треба може 6-7 македонци да бидат во Лунгон. Кој би ни таму треба доста наши да има гласане. Е сега, не знам, јас кај многу пати прашвам, пробам, проматируваме сега за луѓе да се крене раката, да бидат членови во партиите. Не знам, неколку пати се мислам, заедницата сака дода да бидат пејачи од Македонија, ама нема интерес да бидат во се скуча во македонската, мислам, заедница за македонската заедница, дека доста работа да има, да имаме членови во обшините. Не знам, тоа убо прашање, не знам, од мене јас стално викам, не сакам јас, само јас, али Пидар Истевски, али Ник Маковски да видиме обшините, треба доста да има луѓе.
Значи, изгледа нема многу волја кај по младите генерации кои одлично го владеат и англискиот јазик и се образовно подготвени, но, како што рековте, позаинтересирани се да одат во други професии.
Јас многу пати, јас сум таму во община 30 години, јас гледам колку има либанци, да колку си има скуча, не само во Рогда општината, другите општини има доста од либанската заедница, си има влечено. Данас борам за Крците, колку има те, доста има сека е, во нашата општина има тројца. Е сега, ние гледам да речеме, ајде да направиме нешто за македонска заедница, мислам на политически работи, не на други лекарски работи, на political grounds, да направиме на веча, лијо се кријат, а немаме пари да правиме, да дојдиме, не, $50 е скапо, ама сака вида пејачи од Македонија, ама кој ќе дојде да се скучиме во партиите, извини, ама се кријат. Тоа е жалост дека јас сам што гледам, а рече доста други наси што зема помош од владата, дека има сила. И кога зема grants, те има поче сила и поче зема од нас. Срамота дека ние се постарите заедници што се тука во Австралија, жалост е кој чудам јас кај ме праша многу пати, бил, кај имате вие школа, full time, не знам дека имаме школи што се after hours, знаеш, и на уикенду, ама имаме во наша општина, рече, Бекслит, имаме primary school од Египет, primary, kindergarten, high school, Скорија. Либанците во Англија, вите истото има. Месете има сила дека се скучени во системо, во политикс.
Сигурно не е лесно да се биде политичар. Господине Саравиновски, вие, еве да дадам еден пример, во минатото бевте нападјани од разни страни, не знам како е сега, но знам дека во 2013-та по еден таков напад во кој се наведуваше дека сте носеле посетители од Република Македонија, ми се чини на прошетка по заливот, на брод што му припаѓа на градежник, за чиј проект за изградба на апартмани сте гласале потврдно, меѓутоа Fairfax Media ви се извини за тие неточни наводи и повредата на вашата репутација. И ова не е осамен пример. Како се справувате со предизвиците од ваков и сличен вид?
вака е тоа цело беше лага и некои луѓе од македонска заедница пишаа што пишеше, тоа цело беше лага, пропаганда беше, ама можам вака да речам. Не можам јас да кажам, а имавме, јас изајцов FFX на суд, за дефамајшен, и јас имам договор со ними, дека не смам да кажам ова детал што беше, ама можам да речам, не изгубив. Се, не смам јас да кажам, ама цвети што пиша беа лага, лага. Ради се, се луѓето мене ме знаат, а тука врук дека ако нема филска респект во моите колеги, мене ќе ме гласи градоначалник Лали.
Вие сте посветени, како што рековте, при вашиот најнов избор за градоначалник минатата година на Обштината Рокдел, дека вашиот единствен интерес е да го направите Рокдел подобро место за живење за сите луѓе што живеат таму.
А рече, ние уредиме да направиме тоа. Рокдел е најдобар град и одиме напред. Дека кој има слога, кој има слога на масата, одиме напред. Вирост, што жива во Рокдел, сами знаат колку пари имам проточено на морето. Шопинг центар и да сите и сега се ќе биде first class и интересува на луѓето што живеат во нашата општина. Ние сега се спремаме со Малка Мајшина, бавата сад не преше да дојме собота на општината, а првен нашата општина е фокусирана да му поможе на луѓето што живеат во нашата општина.